Areena.
No, meillä on harvinaislaatuinen planeetta, että me ollaan sopivalla etäisyydellä auringosta, meillä on täällä vettä täällä planeetalla ja meillä on sopiva lämpötila myöskin, ei ole liian kuuma eikä liian kylmä ja ilmakehä siirtää sekä vettä meriltä mantereille ja siirtää myöskin lämpöä tropiikista kohti meidän leveysasteita sekä merien kautta että ilmakehän kautta ja meidän ilmakehä suojelee meitä UV-säteilyltä ja meteoriiteilta ja avaruussäteiltä. Meillä on harvinaisen hieno planeetta ja näin hienoa planeettaa ei ole mistään maailmankaikkeudesta tähän mennessä löydetty.
Niin, mutta nyt tämä upea luonnonjärjestelmä, se on nyt kuitenkin uhattuna. Siitä on varoittanut muun muassa hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC vuonna 2018 julkaisemassaan 1,5 asteen raportissa. Mihin suuntaan, jos katsotaan ihan lukujen valossa, mihin suuntaan viimeisinä vuosina ollaan kuitenkin menty ilmaston lämpenemisessä?
Tämä mun nykyinen työnantaja Maailman ilmatieteen järjestö raportoi tuossa ennen joulua, että tähän mennessä me ollaan saavutettu 1,2 asteen lämpeneminen sitten 1850-luvun. Ja me ollaan myöskin rikottu ennätyksiä muun muassa hiilidioksidipitoisuudessa, metaanipitoisuudessa ja typpioksiduulipitoisuudessa. Meriveden pinnan nousu on kiihtynyt ja me nähdään enemmän sään ääriilmiöitä, muun muassa helleaaltoja, metsäpaloja ja sitten myöskin sademäärissä on tapahtunut muutoksia. Eli silloin kun sataa, niin saattaa sataa enemmän, mitä jos parhaillaan koetaan täällä Etelä-Suomessa.
Ilmastonmuutoksessa puhutaan myös niin sanotuista käännekohdista, eli siitä, että jos muutos menee tietyn rajan yli, niin paluuta entiseen ei ole. Esimerkkeinä on käytetty muun muassa Amazonian sademetsätuhoja, golfvirran pysähtymistä ja jopa ihmiskunnan katoamista. Miten ilmatieteilijänä suhtaudut tällaisiin väitteisiin ja tähän käännekohta-ajatteluun?
No, nämä on mun mielestä tiettyä riskianalyysiä, että pahimmillaan näin voisi käydä, mutta meidän työkaluna on tämmöiset ilmastomallit, missä me ilmakehän fysiikan pohjalta lasketaan sitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ilmastomallit eivät tuota semmoista näkemystä, että maapallo olisi luiskahtamassa jokin epästabiiliin tilaan ja ihmiskunta olisi tuhoutumassa tai koko planeetta olisi tuhoutumassa. Meillä on valittavina tämmöisiä erilaisia harmaansävyjä tulevaisuuteen, jos me ollaan onnistuneita tässä Pariisin sopimuksen toimeenpanossa, niin me voidaan päästä tämmöiseen vaalean harmaaseen tulevaisuuteen. Ja sitten jos me taas kaikki fossiiliset luonnonvarat käytetään, niin silloin meillä ihmisten elinolosuhteet täällä huononee, mutta ei ihmiskunta tule kuolemaan pois eikä myöskään biosfääri tule tästä kuolemaan. Mutta varsin suuri muutos tullaan kokemaan, jos tässä fossiilisen energian käyttöä ei kyetä vähentämään.
Niin ja kirjassakin muistutatte tietyistä rajoista, muun muassa kriittisestä rajasta hiilidioksidipitoisuudessa. Eli 3 vuotta sitten rikottiin kriittisenä pidetty 400 miljoonasosan raja, joka edellisen kerran ylittyi noin 3 miljoonaa vuotta sitten. Miten tämä pitäisi ymmärtää?
No, me ollaan tähän mennessä nostettu tämä hiilidioksidipitoisuutta 50% verrattuna siihen, mitä meillä oli ennen kuin teollistuminen käynnistyi 1700-luvulla. Ja me ollaan jo muutettu ilmakehän toimintaa tämän myötä. Ja silloin 3 miljoonaa vuotta sitten, kun 400 ppm saavutettiin edellisen kerran, niin silloin valtamerien pinta oli 10-30 metriä nykyistä korkeammalla, eli Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköistä oli kohtalainen osa sulanut ja silloin lämpötilat olivat 2-4 astetta korkeampia kuin nykyilmastossa. Eli tämä jo tähän mennessä saavutettu hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä tarkoittaa sitä, että meillä on muutos käynnissä ja muutos näköpiirissä myöskin tuleville vuosikymmenille.
Petteri Taalas, kirjoitat, että paperipussin käyttäminen muovipussin sijaan voi tuoda hyvän mielen, mutta sen ilmastovaikutus on mitätön. Toteat myös, että tikunnokassa ollut lentoliikenne tuottaa vain 2% maailman hiilidioksidipäästöistä. Mihin siis huomio pitäisi oikeasti kohdistaa, jotta nämä päästöt vähenisivät eikä menisi vain näpertelyksi?
No, tämä on hyvä kysymys, koska yksi asia, mitä mä tässä kirjassa on tuonut esiin, on se, että pitää myöskin pohtia, mitkä on näiden asioiden suuruusluokkia. Eli jos meillä on merkittäviä asioita ja vähemmän merkittäviä asioita, niin nämä helposti menee siis mediassa sekaisin, että mitkä on niitä keskeisimpiä asioita ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ja mitkä sitten vähemmän tärkeitä. Ja ilman muuta niitä tärkeimpiä asioita on tavat, millä me käytetään fossiilista energiaa, eli öljyä, kaasua, kivihiiltä ja Suomessa myöskin turvetta. Ja isoimmat päästöt syntyy energiantuotannosta, kun poltetaan kivihiiltä tai maakaasua tai öljyä energiantuotantoon. Ja sitten toiseksi suurimmat päästöt syntyy liikenteestä, eli erityisesti maantieliikenteestä, autoista, sitten toisena laivaliikenteestä ja vain 2% syntyy lentoliikenteestä. Ja sitten kolmantena tekijänä on teollisuus. Teollisuus tuottaa sitten on kolmanneksi tärkein päästöjen tuottaja, ja siellä on tärkeää, että me voidaan luopua fossiilienergian käytöstä. Esimerkiksi SSAB kehittää parhaillaan tämmöistä hiiletöntä teräksen tuotantomenetelmää. Ja sitten Suomessa myöskin asumisesta syntyy merkittäviä päästöjä. Ja ilman, että me puututaan näihin isoihin päästölähteisiin ja muutetaan siellä tavat polttaa sitä fossiilienergiaa, niin ei fossiilisiin muotoihin. Ilman tätä me ei kyetä tätä muutosta hallitsemaan. Eli meillä on joskus kiinnitetty huomiota vähemmän tärkeisiin sinänsä päästöjä tuottaviin asioihin, niin kuin hiilinieluihin tai lentoliikenteeseen, mutta ne eivät ole tämän ongelman ratkaisun ytimessä, vaan nämä isot fossiilipolttoaineita käyttävät sektorit on ne, missä se ongelma joko ratkaistaan tai ei ratkaista.
Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että nämä nykyiset fossiilivarannot, ne pitäisi yksinkertaisesti jättää käyttämättä, kuten kirjassa toteat. Mutta Petteri Talas, missä näitä fossiilisia polttoaineita ei voi korvata? Onko niitä paljon?
No, tällä hetkellä meillä esimerkiksi lentoliikenteessä ei ole vielä hyviä korvaavia menetelmiä käytössä. Neste on kehittänyt tämmöistä biokerosiinia, jota ilmeisesti ei pysty siinä mittakaavassa tuottamaan, mitä maailman lentoliikenne tarvitsisi, ja sen hinta on myöskin toistaiseksi korkea. Mutta parhaillaan kehitetään myöskin näitä synteettisiä polttoaineita, kehitetään sähkölentokoneita ja niin edelleen, eli silläkin sektorilla todennäköisesti kehitystä tullaan näkemään tulevaisuudessa. Mutta lentoliikenne on yksi esimerkki siinä, missä me todennäköisesti vielä lähivuosina tarvitaan fossiilisia polttoaineita. Ja sitten niin. Meillä on tämmöistä raskasta liikennettä ja maataloustraktoreita ja niin edelleen, missä voi olla, että tarvitaan vielä lähivuosina fossiilienergiaa. Mutta esimerkiksi maantieliikenteessä, kevyessä liikenteessä, siis tämmöisessä autoliikenteessä voidaan siirtyä vähäpäästöisiin tai jopa päästöttömiin liikennemuotoihin.
Petteri Talas, tuossa jo vähän viittasit hiilinielukeskusteluun. Todellakin tässä kirjassa toteat, että ilmastonmuutoksen vakavasti ottaminen on sinänsä myönteistä, mutta Suomen ilmastokeskustelu on ollut osin oudoilla raiteilla. Selvennän vielä, mitä tällä tarkoitat.
No, meillä on Suomessa puhuttu hyvin paljon tästä hiilinieluasiasta ja hiilinielu sinänsä maailman mittakaavassa on tärkeä ilmastonmuutoksen kannalta, mutta se ei ole edelleen se keskeisin asia. Tällä hetkellä noin 10% maailman hiilidioksidiongelmasta johtuu tästä maankäytöstä ja metsien hävityksestä. Ja metsien hävityksessä keskeisin asia on trooppisen metsäkadon pysäyttäminen. Sitä tapahtuu Aasiassa, Afrikassa ja Amazonasin alueella. Ja toiseksi tärkein metsäkysymys on sitten pysäyttää näitä metsäpaloja. Meillä on viime vuosina syntynyt valtavan suuria hiilidioksidipäästöjä muun muassa Siperian, Kanadan ja myöskin Ruotsin metsäpaloista. Ja sitten meillä on tässä Suomessa pohdittu tätä metsien hyötykäyttöä. Suomessa metsät on selvästi tämmöinen paljon tunteita herättävä kysymys. Ja me ollaan tietyllä lailla metsäkansaa ja tässä metsien hyötykäytössä kannattaa pohtia sitä, että mitä tapahtuisi, jos Suomessa vähennettäisiin kovasti metsien hyötykäyttöä, eli tätä metsäteollisuutta vähennettäisiin, niin vähentäisikö se maailmassa esimerkiksi sellun ja kartongin kysyntää? Todennäköisesti ei vähentäisi, vaan se tuotanto siirtyisi sitten maihin, missä välttämättä tämä metsien uudistaminen ei tapahdu sillä tavalla kuin Suomessa, ja se saattaisi olla sitten nettona ilmaston kannalta jopa kielteinen ratkaisu. Mm. Suomessakin on tärkeää, että me keskitytään tästä fossiilienergiasta luopumiseen, ja tämä metsäasia on sitten, siihen liittyy muitakin asioita kuin pelkkä ilmastokysymys. Meidän kannattaa pohtia sitä taloutta, työllisyyttä ja myöskin biodiversiteettiä, ja poliittiset päättäjät ja myöskin metsäomaisuutta hallinnoivat, niin he joutuvat sitten punnitsemaan näiden asioiden suhteista merkittävyyttä, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että Suomessa ja Ruotsissa muun muassa on kyetty jo tähän mennessä sitomaan ennätysmäärä hiiltä metsiin sen takia, että me ollaan harrastettu hyvää metsähoitokulttuuria, ja tästä tietysti ei pitäisi rangaista, vaan sitä pitäisi pitää hyvänä esimerkkinä monille muille maille.
Niin, ja listaat enemmänkin näitä esimerkkejä oudoista raiteista keskustelussa. Nämä ihmiset, jotka haluaisivat siis päättää toisten lihan syönnistä, lentomatkailusta, hiilinieluista tai metsäteollisuuden investointien määrästä, niin millaista hallaa he samalla tekevät itse asialle, eli ilmastonmuutoksen torjunnalle?
No, meillä on vähän samanlainen riski tässä aihepiirissä olemassa, kun on nähty jossakin kristillisessä toiminnoissa, eli tämmöiset äärevät henkilöt on profiloitunut tämän alan edustajiksi, ja myöskin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa kannattaisi harrastaa tiettyä malttia, että tämä ei ole tämmöisten ääriliikkeiden tai ääriajattelijoiden omistama teema. Ääriesimerkkinä kuin Pentti Linkola-tyyppinen toiminta, mutta me voidaan tämä ilmastonmuutos torjua onnistuneesti varsin maltillisilla keinoilla. Meidän ei kaikkien tarvitse ryhtyä vegaaneiksi, ja meidän ei tarvitse lopettaa meidän metsien hyötykäyttöä. Ja voidaan suht pienillä arkielämän muutoksilla saada tämä asia hallintaan. Ja tähän on selvästi sekoittunut tällä hetkellä joidenkin henkilöiden ja toimijoiden muuta tämmöistä ympäristöajattelua, jotka taas ei välttämättä liity ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaan sitten muihin aatteisiin. Ja tässä kannattaisi pitää vähän kieltä keskellä suuta, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä ja mikä on se ongelma. Ja ilmastonmuutos tosiaan voidaan torjua varsin kohtuullisilla keinoilla.
Vielä näistä mittareista tai suureista seurataan ilmastonmuutosta. Lämpötilan nousua käytetään ilmastonmuutoksen kuvaamiseen, mutta se mielestäsi yksinkertaistaa asiaa liikaa. Sinusta ehkä jopa tärkeämpi on sademäärät. Miksi näin?
Joo, tässä on ehkä erityisesti tässä englanninkielisessä maailmassa puhutaan global warmingista, ja se on ehkä vähän harhaanjohtava. Se on tietysti hyvä mittari sille, että miten ilmastonmuutos etenee, että mitataan lämpötiloja, mutta jo tähän mennessä suurimmat vaikutukset ilmastonmuutoksesta liittyy sademääriin. Eli meillä on maailman sadejakauma on muutostilassa, ja täällä meidän tyyppisillä leveysasteilla sademäärät ovat lisääntyneet erityisesti talvikaudella. Mutta sitten meillä on valtava osa maailmaa, missä taas ollaan koettu entistä enemmän kuivuutta. Muun muassa Afrikka on tämmöinen manner, missä kuivuus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, talouteen, ja on ollut jopa konfliktien lähteenä. On arvio siitä, että arabikevät, joka johti kriiseihin Syyriassa, Egyptissä, Libyassa ja Tunisiassa, niin siinä oli taustalla voimakas kuivuus, joka johti ruoan hinnan nousuun ja maatalousväestön tulojen menetyksiin, ja se johti kapinaliikkeisiin, jotka sitten johti vallanvaihtoihin Tunisiassa, Libyassa, Egyptissä, ja oli yksi yhtenä syynä myöskin tähän vielä käynnissä olevaan Syyrian konfliktiin. Se on yksi esimerkki, ja sitten myöskin tulvaongelmia on koettu muun muassa viime vuonna Kiinassa, ja silloin kun sataa, niin sataa enemmän, ja tulvaongelma on myöskin yksi ongelma. Ja tämä tämä sademäärien muutos on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin enemmän kuin helleaaltojen lisääntyminen, mikä sinänsä on sekin merkittävä asia, mutta tässä kannattaisi pohtia vähän laajempaa skaalaa kuin pelkkää lämpötilaa. Myöskin meriveden pinnan nousu on yksi keskeinen ilmastonmuutoksen seuraus, ja sitten me nähdään myöskin sitä, että maailman suuret jäätiköt sulaa kiihtyvällä vauhdilla, joka sitten vähentää veden saatavuutta maailman suuriin jokiin ja vaikuttaa sen kautta ruoantuotantoon ja ihmisten hyvinvointiin.